Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Šiandien mūsų pašnekovas – žmogus, kuris nematęs Japonijos, susižavėjo Japonijos kultūra. Kalbamės su mūsų pašnekovu Kęstučiu Takausku.
Tarp kabučių.
Na, o dabar, Kęstuti, norėčiau paliesti dar vieną temą. Tai yra jūsų kaip sodų kūrėjo landšaftininko. Ta patirtis irgi kaupėsi ir auga. Ir neveltui ir pasaulinė forume jūs sukūrėte ir buvote apdovanotas. Ir, ko gero, prie sodų kūrimo jūs ir toliau nemažai laiko praleidžiate. Štai ta gyvenimiška patirtis, festivalių, parodų organizavimas. Ar vis dėlto reikalinga prigimtinis tas matymas? Kaip jūs galėtumėte įvertinti tą, mes labai dažnai giriamės, jog Alytus yra žalias miestas, bet kai kurie specialistai sako, taip, jis yra žalias, bet iš kitos pusės mes matome, kad medžiai yra netvarkomi, jie auga liktai savaime, nauji medžiai pasodinomi, tačiau priežiūros trūksta. Koks jūsų kaip specialisto požiūris?
Taip, tai yra čia yra visos Lietuvos yra problema, nes kadangi pas mus nėra nei tradicijų, kaip yra formuoti medžius, kaip prižiūrėti medžius, paprasčiausia, užtenka pažiūrėti mūsų miesto aikštę, kaip po vadinamų alboristų, kaip medžiai paprasčiausia tik nupjaunamos šakos ir jie, žiūrint rudenį, tai jie stikso kaip kažkokie kelmai. Tai ta problema yra ir jinai, aš manau, kad dar spręsis nelabai greitai, nes atvažiuoja ir dėstytojai, ir aš su jais kalbuosi apie formavimo ypatybės ir trūkumus, ir kad nėra, kad dar nežino, kaip tą dalyką padaryti. Norint tą dalyką daryti, turėtų būti įtraukta ir į gal mokymo programas, kaip yra formavimo paskaitos, tai va, būtų labai gerai, kad ir studentai susipažintų ir su bonsai formavimo technika, tada būtų labai aišku, kaip reikia formuoti medžius. Tai ir numetę lapus, medžiai būtų pakankamai gražus ir jie įspūdingi. Visam pasaulyje keliu einama, nes ten yra jau ir tūkstančių metų tradicijos, Europoje yra šimtai metų tradicijos, ir nuvažiavus ten iš karto truputį vaizdas yra kitoks.
Ponas Kęstuti, bet čia, kad mūsų klausytojas klaidingai nesuprastų, jog medžių formavimas tai ne vien tik Japonijoje, tie patys angliški parkai, prancūziški parkai, į kurį parką mes pažvelgtume, kiekvienas turi tam tikrų ypatybių, bet vis dėlto medžio formavimo principai, jiegi visur galioja, ar ne? Aš imu pavyzdį, štai prieš keletą metų miesto centre buvo pasodinti nauji medžiai, atrodė, kad jie turi tokią formą, bet štai keletą jau metų niekas jų neformuoja ir dabar kiekvienas medis atrodo, na, gyvena savo atskirą gyvenimą, vienas toks, kitas toks, jie praranda tą bendrą netgi alėjos įspūdį.
Taip, nes yra aišku, jeigu formuoti medžius taip, kaip priklauso, būtų yra labai sunku ir aš galvoju, kad būtų brangu dar tokiam miestui kaip Alytui ir aišku ir kitim Lietuvos miestam, bet dabar galima, dabar yra tiek veislių, kad galima parinkti tokius medžius, kurie, kad jų nereiktų praktiškai formuoti ir jie turėtų gražias lajas, taisyklingas lajas ir aišku, dar galima parinkti taip, kad nemestų lapų. Šiuo metu pasaulyje tikrai yra ir toks pasirinkimas dabar augalų, kad tikrai tą problemą galima įspręsti. Tik tai reikia truputį žinių, reikia truputį pasidomėti, pasikonsultuoti ir aš manau, kad tikrai mes neturėtum tokios padėties, kokie yra dabar.
Ar jūs kaip į specialistą kreipiasi tie patys specialistai Alytaus mieste, paklausdami, galbūt pasiteiraudami, nes turite ilgametę patirtį, formuojate sodus ne tik Lietuvoje. Ar kaip į profesionalą kreipiasi?
Daugumoj, jūs turbūt pats žinot, kas žino, jūs niekas nesikreipė. Tai yra, bet nieko čia tokio. Aš va dabar irgi mes sodinom Sakurų parką, aš buvau įsikvietęs ir iš savivaldybės žmonės atsakingus už priežiūrą ir tie, kas prižiūrė, aš paaiškinu, kaip reiktų prižiūrėti, ką reiktų daryti ir kad tas parkas, ta miesto dovana, aš galvoju, kad jinai būtų graži ir kad vėliau, kai medžiai suaugs, kad tikrai Alytaus miestiečiai galėtų grožėtis. Ypatingai pavasario ir rudenio laikotarpiu, kai pavasarį bus žiedai, žiemą mes matysim raudonus lapus. Taip į mane kreipiasi va, žmonės, ypatingai iš Vilniaus, o dabar mes ir pasodinom Romerio universitete, jie pamatė, kai mes pasodinom Alytoje, aš buvau pasikvietęs Romerio vadovus į mūsų Sakurų atidarymo šventę, jie pasižiūrėjo, paskui vėl kreipėsi manęs, kad aš padėtų suprojektuoti jiems Sakurų ir Šermukšnių parką. Aš padariau projektą ir padovanojau jiems. Jie susirado rėmėjus ir taip irgi turi gal 24 sakūrų ir 15 šermukšnių parką. Dabar vakar man skambino iš Dubingių žirgynas, ten kuria didelį parką ir jie nori turėti japonišką sodą ir turbūt bendradarbiausim. Bet aišku, aš labiausiai noriu, kad mes Alytui greičiau pradėtum daryti, bet kol kas šitie reikalai labai stringa. Pagrindinis strigimas dabar yra dėl žemės. Dabar mes turim 23 arus, bet nes 23 arų būtų per maža daryti ir jis ir proporcinio atžvilgiu negerai atrodytų. Tai jeigu dar pavyktų per miesto svaldybę ar išnuomoti ar kaip gauti apie 70 arų, tai mes turėtum apie hektaro sodą ir tikrai turėtum normalų ir gražų parką ir mes galėtum pradėti projektuoti, pristatinėti miestui, pristatinėti gyventojams, kas bus, kaip jisai atrodys ir tada jungti bendruomenę į bendrą tikslą ir su bendruomenė, su verslo gal įmonių pagalba šitą sodą padaryti ir tikimės gal net nereikės ir iš miesto lėšų, tai čia būtų pats geriausias variantas.
Na vis dėlto ta svajonė niekur nemiršta, žinoma, nuo jos atsiradimo ir gyventinimo ko gero prabėgo jau daugelį metų, bet vis dėlto, Kestutė, šiandien baigėt mūsų pokalbį. Grįžtant prie tos jūsų svajonės, japoniško viešojo sodo Alytaus mieste, anksčiau ar vėliau vis tik svajonė bus įgyvendinta, jūs tikite tuo?
Aš tikiu, aš visą laiką tikiu, jeigu aš netikėtų, tai yra dabar, kadangi aš pats jaučiu atsakomybę, nes tai vis dėlto privačios lėšos jau po tiek daug metų suprato, ką aš darau, nes jie vis tiek ir stebi ir mano veiklą, ir žino, ir aš jau matau, kad aš sulaukiu ir iš verslo įmonių palaikymo, tikiuosi, aišku, yra ir gyventojai, kurie supranta ir palaiko. Tai tikiu, kad tas sodas būtų jį padaryti, kadangi vieno hektaro tai nėra didelis, tai jį galima per vienus metus padaryti, bet reikia sutvarkyti visą, pirmiausia, kad būtų galima kur daryti. Ir tada aš paukosiu savo visas jėgas, savo visą iniciatyvą ir dar kol aš yra galiu, mes gal pritrauksim ir užsienio kompanijas ir galvoju, ir ta pati Japonija prisidės ir tikrai turėsim nuostabų parką, kur žmonės galės ateiti ir ilsėtis. Taip pat yra idėja į priežiūrą įtraukti ir mokyklas, vaikus, kad paskirstyt kažkokią tai po nedidelę dalelytę vietos, kad mokyklos kažkaip galėtų ateiti, mokytis, stebėti pačią gamtą. Tai bus...
Ir jausti tą kontaktą su gamta, ar ne, su besikeičiančia ir tuo pat metu pastovia gamta, kas yra labai svarbu, ypač dabar, kai mes per savo skubėjimą, begalę naujų technologijų, ko gero, tą ryšį su gamta išties praradom. Ir štai dabar mes sėdime jūsų ryto rasos sode plaukėja karpiai.
Nišikigoj japoniškai, o taip jie vadinasi šilkiniais karpiais.
Kurie gyvena, ko gero, daugiau negu žmogus. Ir man atrodo, žvelgdami į mus, jie taip su lengva šypsena sako, kogi jūs čia dabar blaškotės.
Taip, tai irgi žuvis, tai čia irgi yra vienas. Dabar gal įdomiausių ir mėgstamiausių mano sodo gal gyvūnų, nes kadangi aš visą laiką ryte atinu, jie iškiša galvas, kaip ir matėte, ateina, supilė į burną jiems po maisto, paglostai ir kažkaip tai vis tiek žuvį glosti, tai kažkoks jausmas tikrai yra didelis, nes mes jau pripratę glosti šuniuką, paukščiuką, katytę, o žuvį paglosti, tai ne kiekvienam pasiseka, o aš tą darau beveik kiekvieną dieną ir man tai teikia labai didelį malonumą. Tai aš tikiuosi, dar labai noriu, kad gal ir pavyks, dar vedu derybas, nes aišku, dėl lėšų trūkumo yra pagrindas, bet vis tiek gal pavyks surengti ir koji parodą. Atvežti žymiai didesnius koji karpius ir va, kad žmonės atėję į parodą galėtų nors truputį akį užmesti, kas tai yra per stebuklingi gyvūnai. Vėliau ir Lietuvoje ateis tas laikas, kai daugelis žmonių galės turėti tokius tvenkinius ir auginti šias nuostabias gražias ir laimę nešančias žuvis.
Jūs laimingas žmogus?
Taip, aš laimingas, nes aš gyvenu, nes tai darau, aš darau tai, ką aš labai mėgstu, tai, ką aš labai myliu. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu visam pasauliui labai daug gerų draugų, kurie palaiko, supranta mane, mes galim bendrauti, tai aš galiu vėl, man leidžia keliauti ir po pasaulį, pažinti pasaulį, ir tai yra gerai.
Štai toks Kestutis Ptakauskas. O mūsų pokalbio pabaigoje tik noriu priminti, jog rugsėjo rugsėjo 2-4 dienomis, 5-asis Japonijos kultūros festivalis ir 10-oji tarptautinė bonsai ir suisekių paroda čia Dzūkijos sostinėje. Tad nepraleiskite galimybės bent jau akies krašteliu prisiliesti prie Japonijos kultūros ir galbūt kai ko pasimokyti. Jie kai ko mokosi iš mūsų ir štai ta galimybė atverti savo sielą, galbūt naujiems įspūdžiams, naujiems potyriams, tai yra svarbiausias dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime.
Kabučių.
Šiais metais jau 10-oji bonsų paroda ir 5-asis Japonijos kultūros festivalis iš sostinės vėl sugrįžta į Alytų, į ten, kur ir prasidėjo. Turininga programa, apie kurią informaciją galite surasti ir Facebook'o paskyroje, ir radijos stoties FM99 interneto svetainėje, meistrai iš įvairiausių pasaulio šalių ir galimybę šiek tiek prisiliesti prie tekančios saulės šalies į Japonijos kultūros. Kiekvienam savo, bet dalintis ir domėtis tai yra žmogiška, kiekvieno iš mūsų prigimtis. Šį laiką mes paskyrėme bonsų meistrui, Japonų kultūros festivalio ir bonsų bei suisekių parodų organizatoriui Kestučiui Ptakauskui. Prie mikrofono šį laiką su jumis Liudas Ramanauskas.
Kabučių. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.